Jeg vil tage med rundt på en lille flyvetur nogle forskellige steder i verden. Og det er jo som om, at det vi hører i øjeblikket fra Israel og fra verden omkring Israel, det er jo komplekst, og det er indviklet, og det er lidt besværligt. Det er meget besværligt. Der er jo dels det her med nogle politiske og alle mulige beslutninger, der sker. Og så ved vi jo, at der er et bibelsk fundament, der er et teologisk fundament, vi må stå fast på. Nogle løfter, vi må stå fast på. Og der er nogle gange, vi må altså prøve at skille det ad, så vi ikke kommer til at rode nogle politiske ting sammen med det, som vi ved er sandt i forhold til Guds ord. Den konflikt, vi ser lige nu, den har spredt sig. Den krig, vi ser lige nu, har spredt sig. Og det her, det er jo for 5 dage siden. Det er Jaron til højre på 30 år, og Sara til venstre på 26. Det er et ungt, næsten forlovet par, der blev skudt i Washington. Og jeg tror, I hørte om det for 5 dage siden. De var på det jødiske museum en aften til en jødisk fejring af unge ledere, og så blev de altså dræbt der. Der har også været nogle videoer i forbindelse med det her, hvor man ser den mistænkte. Han er ikke endelig dømt endnu, men han råber Free Palestine, befri Palæstina, og siger ligesom, det er derfor, jeg gjorde det. Jeg skød det her unge par. De bor godt nok i USA, de er diplomater, de har ikke noget direkte med Israel at gøre på den måde, men fordi at de på en måde repræsenterer Israel, så bliver de truet, altså et voldsomt udtryk for antisemitisme. De blev skudt 3 dage før, at de havde planlagt forlovelse. Den israelske udenrigsminister, han bruger også anledning til at sige, den kritik, man møder af Israel, blandt andet fra europæiske ledere, også vores egen Lars Løkke, den sætter et had i gang til Israel. Når man snakker grimt om Israel, også i det politiske, så giver det altså et had. Og han kritiserer og siger direkte, at den retorik, der er, det opildner til antisemitisme og til drab på den her måde. Og det er jo, når vi hører anklager om folkedrab. Det er sådan et ord, der bliver brugt. Det giver et sprogbrug og en forventning om et eller andet fuldstændig ekstremt, eller forbrydelser mod menneskeheden, eller mord på spædbørn, bliver brugt som udtryk, så skaber det et had til almindelige jøder i almindelige lande. Blodanklager af forskellige slags. Planen var, at de så skulle lande faktisk for 3 dage siden i Israel, og så annoncere over for deres jødiske familie, vi er blevet forlovet, men i stedet for så kom de hjem i kister. Ja. De er messiansk troende, altså de er Jesus troende jøder, kristne jøder, og kom blandt andet i den menighed i Jerusalem, der hedder King of Kings, hvor nogle af jer har været der, og Jürgen Bühler, der er leder, som vi så billedet af før, han er personlig venner også med forældrene til manden her. Det, der så sker for 3 dage siden, da de lander i lufthavnen i Kister, det er, at den øverste ledelse af Israel er der. Det er blandt andet udenrigsminister og flere andre, også fordi det er diplomater, der er døde. Og der bliver simpelthen en markering i lufthavnen med rabbiner og med kristne, som på sådan en helt særlig måde ærer dem. Ærer det, at de er stået op, og de er blevet martyrer, men også samler jøder og kristne i lufthavnen. Og jeg hørte lige om det i eftermiddag fra et møde, jeg var til, hvor repræsentanter fra den her mindehøjtidelighed i lufthavnen fortæller, at Guds ånd faldt over dem. Midt i lufthavnen, midt i den her dybeste tragedie, så står de her politiske ledere, jødiske rabbiner og kristne messianske jøder sammen i lufthavnen og oplever Guds nærvær midt i en tragedie. Og det er jo vildt, at det kan være sådan til en mindehøjtidelighed. Vi flyver til Tyrkiet. Jeg har taget et billede med herop. Tyrkiet er jo det her temmelig store land, som ligger mellem Europa og Mellemøsten og ligesom binder sammen. Det hører mest med til, på mange måder hører det mest med til Europa, men har altså også en, kan man sige, en mellemøstlig lang placering geografisk også, kan vi se ind til Mellemøsten her. Det er jo der, at vi har det gamle Konstantinopel, som frem til 1300 var den største by i Europa, stor kristen by, og hedder Istanbul i dag, ikke? Men altså stærke kristne rødder, og i dag et stærkt muslimsk land, og som har Erdogan, som I kan se på det andet billede her, som præsident. Og præsident Erdogan og Israel, de er ikke gode venner i øjeblikket. Lige nu så kalder man Israel og Tyrkiet for rivaler, og det er sådan et gensidigt sprogbrug, men de bruger ikke ordet fjende endnu, fordi det er sådan lige at trappe det lidt længere op. Men for 2 måneder siden, da der var afslutning på det, der hedder Ramadan, den muslimske faste måned, så har man en afslutningsfest i nogle dage, der hedder Eid-festen, og der stiller Erdogan sig frem, Erdogan, som også er muslim, og så beder han sådan her offentligt foran tusindvis af tyrker. Han siger, i en bøn må Allah destruere og ødelægge det zionistiske Israel. Det er jo noget af en bøn. Det er jo en dæmonisk bøn. Og det er altså præsident Erdogan fra Tyrkiet, der beder sådan imod Israel. Der er en lille smule forhistorie på det, da ham, der hed Bashar al-Assad, der var præsident i Syrien, han faldt, og i december måtte flygte til Rusland. Han bor i Putins Rusland nu. Så var der jo et vakuum der, og der var en kamp mellem det, der hedder sunni- og shia-muslimer, og der var shia-muslimer, de måtte flygte tilbage til Iran, og Tyrkiet, som er sunni-muslimer, de vil gerne have Syrien. Og det Israel så gør, det er, at de laver omfattende angreb for, at tyrkerne ikke skal overtage Syrien. Så Israel og Tyrkiet, de har sådan en strategisk krig om Syrien, og hvem skal bestemme der, og hvem skal have plads. Og det, der sker også for tiden, det er, at tyrkiske og israelske repræsentanter, de mødes op helt til højre, det der hedder Azerbaijan. Jeg kan lige stille lidt af ordet derop. De mødes derop og prøver at snakke om, hvordan skal vi lande det her, hvordan skal vi tolerere det. Men Israel vil altså ikke have Tyrkiet ned i Syrien og til at fylde hele Syrien. Og hvis vi så hopper derned til Syrien, så kan vi se, at Israel ligger hernede, og altså naboland til Syrien. Så har Syrien jo, fordi at al-Assad han forsvandt til Rusland, så har de fået en ny præsident. Den nye præsident, han er tidligere al-Qaida-leder, altså en gammel terroristleder, og prøver nu at være lidt mere moderat statsmand. Men Israel holder rigtig godt af med, hvad sker der i Syrien? Og noget af det første, Israel gjorde, da Assad han faldt og forsvandt ud af Syrien, det var, at de tog det, der hedder Hermonbjerget, der ligger her på grænsen ved Libanon, fordi det er det højeste punkt i Syrien. Og Israel vil ikke tolerere, at der kommer kan man sige, andre militære kræfter ind der og kan styre det, fordi det er sådan et centralt punkt for måling af alle mulige ting. Der har været kampe i Syrien også mellem det, der hedder druser, og så det nye styre og nogle oprørsbevægelser. Og Israel har faktisk også været inde i Syrien og bombe for at forsvare druserne og siger selv sådan her, Israel vil ikke tillade overgreb mod det drusiske samfund i Syrien ud fra en dyb forpligtelse overfor vores drusiske brødre Israel. Vi er forbundet gennem familiemæssige og historiske bånd. Og Israel, de er faktisk så dygtige til at observere, så i løbet af 3-4 dage, så havde Israel bombet 500 steder, hvor der var våbendepoter i landet. Så meget er deres efterretningstjeneste også ude at kigge på, hvad kan vi gøre her. Og så har vi jo ham her, bananen Trump, han var i Mellemøsten. Fra tirsdag den 13. maj, så tog Donald Trump på en 4-dages rejse i Mellemøsten. Han valgte at besøge ham, I kan se billedet af ved siden af her, det er Saudi-Arabiens kronprins. Og Mohammed bin Salman. Og på dagsordenen, så var der jo de her, kan man sige, højspændte emner på mange måder, og det viste sig, at det var så ikke alt, der blev diskuteret om, men Trump han valgte at besøge en række ledere. Han valgte at besøge Bahrain og Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater. Og det, der så sker, det er jo, det bliver tydeligt, at Trump han fravælger Israel. Og det er helt usædvanligt, at en amerikansk præsident ikke besøger Israel, ikke tager kontakt til Israel. Israel har altid været nærmest allieret med USA, men det var de altså ikke på den her tur. så Trump valgte at tage til Saudi-Arabien i stedet for at fravælge Israel. Det blev også tydeligt på den her tur, at Trump han valgte at fokusere på økonomi og på samhandlen og på investeringer, især i USA, og hvad der kunne gavne i det samarbejde med de her arabiske lande. Det blev også tydeligt, at Trump han ikke tog sig advarsler om korruption, og Qatar gav ham det her meget dyre fly, I måske har hørt om, til $400 millioner. Altså faktisk jo, det er jo korruption, men for åben lys, så det var ikke skjult korruption. Trump han er også villig til at lave en atomaftale med Iran. Det var han ikke i sin første præsidentperiode, og Israel de er meget imod det her. Han valgte sig også med at møde om den syriske præsident, altså ham den tidlige al-Qaida-leder, og det er første gang i 25 år, at en amerikansk præsident har ville tale med en syrisk leder på den måde. Og vi skal jo huske, at al-Qaida var dem, der stod bag 11. september 2001 i USA med tvillingtårnene. Han valgte til pressemødet at kalde den arabiske prins her for sin bedste ven, og for helt særligt, selvom han er en diktator med blakket ry. Det var et dårligt ordvalg. Og Trump han begynder også at tale om at afslutte den her brutale krig i Gaza. Og det er jo modsat Netanyahu, som snakker om, at vi skal have en total sejr over Hamas. Så der er tilsyneladende også en uenighed mellem Trump og Netanyahu. Det vi ikke ved, og det vi ikke kan se, det er jo, hvor meget taler de sammen. Er der i virkeligheden en dialog? Her i eftermiddag, der kom det frem i nogle israelske medier, at Hamas er tilsyneladende ved at gå med til en våbenhvile, og måske også en aftale om gidslerne. Vi må se, hvad der sker de næste dage. Det er sådan noget, der udvikler sig hele tiden. Vi ved, om hvis vi havde snakket om det her om en uge, så var der sket noget nyt igen, ikke? Det rykker sig hele tiden. Men vi har altså stadig en krig på, vi er på dag 598 nu, siden 7. oktober. Så har jeg lavet en overskrift her, Hamas nedjusterer dødstal. Og det er jo noget mærkeligt noget. Hvordan kan det være? Hvis jeg ser det udefra, så virker det ulogisk. Allan Sørensen, der er journalist for Kristeligt Dagblad, han skriver om det her, og så skriver han, at det gør de for at virke mere pålidelige, for de ved godt, de har overdrevet så meget, Hamas. Så nu bliver vi nødt til at virke lidt mere ansvarlige, og så nedjusterer man altså antallet af døde. Og til synligheden, så er det i hvert fald 3.400 navne, som de fjerner. De sletter sig med navne og siger, at de er ikke døde alligevel, de her navne. Og det betyder ikke, at vi skal... Det er jo stadig tragisk, at enhver, der dør, men altså, der er jo et eller andet grotesk over det, fordi det, der sker, det er jo, at FN bruger de her navne, eller de her tal. Mange medier også i Danmark bruger de her tal, og problemet er, at vi har ikke andre tal end Hamas' egen tal. Så det er Hamas' opgørelse, vi bruger. Og vi ved også, at Hamas bruger de her dødstal som propaganda. Man skaber jo en fortælling også, og en offerkultur, hvor man prøver at få vestens medier med sig, og det lykkes jo langt hen ad vejen. Det er jo det tragiske i det her. Hamas de har tidligere påstået, at ca. 70% af de døde, det er kvinder og børn. Og lederen af ham, der har lavet den her nyeste rapport omkring det, han siger, at det er fuldstændig nonsens. Det er nok ca. 72% af de dræbte, der er 13-55-årige mænd. Og det er altså alderen for Hamas-kriger, 13-55. De bruger børnesoldater, ikke ned til 13 år, og så op til 55. Hvorfor gør de det så, den her nedjustering? Det gør det dels for at gerne vil være ansvarlig, for der vil jeg sige, at vi kan også tage fejl, og vi har lært af det, for at gøre sig selv, spille sig selv på banen igen. Og så gør de det også for at virke ansvarlig, for at fremstå som nogen, man kan forhandle med, som om de vil bruges igen. Men det man kan se, hvis man kigger på det der, og så sætter det sammen med, at de slår hårdt ned, på de protester, der er mod dem i Gaza stadigvæk. Og man ser på de videobeskeder, de sender i øjeblikket fra gidslerne, og man ser deres nye strategier, så kan man også se, at det er et stresset Hamas, som kæmper for at overleve. En af de lidt specielle ting, det er jo, at vi herovre i Gaza, der har vi jo haft Hamas-ledelse siden 2005, her på Vestbredden, der har vi haft den palæstinensiske gruppe, der hedder Fatah, med ham, der er over til højre, Mahmoud Abbas, som leder. Og han begynder nu åbent at kritisere Hamas på en måde, som han slet ikke har gjort før. I en officiel erklæring her midt i maj, så står der sådan her, at han fordømmer Hamas og grupper tilknyttet Hamas for at stjæle nødhjælp i Gaza. Han skriver, hvorefter den ender hos Hamas, som sælger den til overpris eller beholder den. Og nu er det altså palæstinenser indbyrdes, og præsidenten for det palæstinensiske selvstyre, som selv siger, Hamas stjæler nødhjælp. Og det er der, vi har meget problemet. Det er ikke Israel, der siger det mere alene. Nu siger han det også, Abbas. Israel har jo sagt det længe, og samtidig er de altså den eneste par, som bliver holdt ansvarlig for hvad der sker i Gaza. Han siger også sådan her, Abbas, han ved, at disse bander, der er tilknyttet Hamas, at det palæstinensiske folk vil ikke tilgive disse skammelige handlinger begået i en så kritisk tid. Og forklaringen på, at han først tør sige det her nu, det er, at der begynder at være en protest også mod Hamas i Gaza. Så han har vidst det her hele tiden, men han har da ikke vil sige det før nu. Gennem hele krigen, så har kontrol af nødhjælp været sådan et topprioritet for Hamas. For hvis man kan styre nødhjælpen og styre folks behov for mad, så kan man styre folket. Så det er sådan en bevidst strategi fra Hamas side at fjerne nødhjælpen, eller stjæle den, eller tage den, eller på en eller anden måde kontrollere det. Og så gør man det også simpelthen af den grund, at man skaber det, der hedder en krigsøkonomi, eller en pengestrøm. Det betyder ganske simpelt, at man sælger maden, og så har man penge til våben. Og det er klart, jo dyrere man sælger maden til sin egen befolkning, jo flere våben kan man købe. Så det har været logikken. Men det stærke er, at der er en indbyrdes palæstinensisk debat nu, og at Fatah-lederen her, Mahmoud Abbas, han taler imod Hamas, og han tør gøre det åbenlyst. Og man ved, at det er enorme summer, der gemmer sig også det her, når det er lidt over 2 millioner, som skal have mad i Gaza. Det andet glædelige, vi kan se, der sker nu, det her, det er billeder, de to billeder til højre, eller alle tre billeder er billeder fra Gaza, og det er protester mod Hamas. Så der begynder altså nu at være demonstrationer med tusindvis af mennesker i Gaza, som protesterer mod deres egen ledelse, altså mod Gaza, mod Hamas, og som råber slagord. De råber for eksempel sådan her. Ja, det var et citat. Jo, de råber Hamas ud af Gaza. Hamas er terror. Hamas repræsenterer os ikke. Det er sådan nogle slagord, de kører, som lyder godt på arabisk. Og det gør de altså højlydt nu, på en måde, som vi ikke har set før. Og de gør det dagligt. Så opbakningen til Hamas er heldigvis ved at falde i Gaza. Det var også på høje tide. Ham, der er billedet af til venstre, han er blevet interviewet også af Allan Sørensen. Og han siger blandt andet sådan her. Jeg støtter helt og aldeles en aftale, der vil fjerne Hamas, skabe fred og få alle de kidnappede israelere frigivet. Lad Hamas forlade Gaza, så kan vi få et værdigt liv. Han siger også sådan her, FN bør betragte Hamas som en væbnet milits, og ikke som en af parterne i en konflikt. For det er jo det, der sker, at man taler tit om to ligeværdige parter. Man taler om Hamas, som er en terrororganisation, en væbnet milits, som en part, der er på samme niveau som Israel, eller nogle gange er bedre. Hvad er det for noget? Det er jo helt forfærdeligt. Han siger, at krigen kan først slutte, når Hamas forsvinder. Det, der skete i starten, da de her protester kom, det var, at en af de her unge, mest toneangivende demonstranter, han blev slået ihjel af Hamas, han blev fanget, han blev tortureret, og så blev han slæbt med et ræb hen, og så blev han lagt foran familiens hus, og så håbede Hamas, at demonstrationerne ville stoppe, men de tog til. Så lige nu er der også et mod blandt en del af palæstinenserne til at demonstrere mod Hamas. Og det er jo et godt sted at bakke op fra Vestens side. Og så er det jo ikke overraskende, at der også er intern israelsk debat. Jeg har tre eksempler på det her. Lige nu, den seneste måling viser, at 70% af israelere, de ønsker at stoppe krigen i Gaza. Til gengæld for at få gidslerne hjem. Eller med andre ord, man er klar til at ligesom lade Hamas være nu, og så gå i retning af en normalisering af landet, hvis det kan betyde det. Og det betyder også, som I kan se på billedet til højre, at der i månedsvis har været store protester mod Benjamin Netanyahu som regeringsleder, og også mod Trump, mod alt og alle, han har sagt. Det store pres, som er på Israel, det kommer også nu fra Canada, fra Frankrig, fra Storbritannien og fra hele EU, sådan set. Selv vores egen Lars Løkke har brugt ret voldsomme ord og udtryk om Israel på det seneste. Men Netanyahu, som er regeringsleder, er jo demokratisk valgt regeringsleder, han vil fastholde presset på Hamas, til de er slået helt ned, til alle gidsler er kommet hjem, og Israels hær skal kontrollere hele Gaza. Det er altså den holdning, han har, også selvom faktisk nu et flertal israeler er imod det, i denne interne debat. Det er jo en vanskelig krig, siger han, Netanyahu, med 10.000 af terrorister over jorden, som blander sig med civile, og så en masse terrorister 50 meter under jorden, og så stadigvæk en opbakning fra en del af befolkningen i Gaza. Så debatten kører også, skal vi vide, internt i Israel omkring, hvad er den rigtige strategi. En af dem, som kritiserer det, der sker lige nu, det er ham her. Han hedder Ami Ayalon. Og han er ikke helt hvem som helst, fordi han er tidligere leder af den efterretningstjeneste, der hedder Shin Bet. Og Shin Bet, det er den efterretningstjeneste i Israel, som skal bekæmpe terror. Og det er derfor, han kan man sige, har noget at sige. Og han er gået offentligt ud nu her og har kritiseret det, der sker. Han siger blandt andet sådan her. Vi kæmper mod ekstrem muslimsk ideologi, der kræver mere end militær sejr. Hamas er næsten ligeglad med, hvor mange tunneller, der ødelægges, og hvor mange terrorister, der bliver slået ihjel. Deres målestok er, hvor stor opbakning de har blandt palæstinenserne og i den arabiske verden. Og seneste måling viser stadig, at der er stor faktisk opbakning til Hamas mange steder. Og så siger han, krigen mod Hamas kan kun vindes ved at skabe håb om en bedre fremtid. Krigen mod Hamas kan kun vindes ved at skabe håb om en bedre fremtid. Så der skal være et håb at gå efter. Ham, der kan det, ham kender vi. Ved at skabe håb for palæstinenserne til støtten vil Hamas falde. Krigen mod Hamas kan kun vindes ved at skabe håb om en bedre fremtid. Vi skal huske at bede for palæstinenserne om et håb for en bedre fremtid. Den måde at bekæmpe Hamas på. Selv i den israelske politiske top, der har vi store uenigheder. Vi har oppositionslederen over til højre, Yair Golan. Og i Knesset, i den israelske, i parlamentet i Israel, har der været et kæmpe debat. Og det der er, det er, at Yair Golan her, han er jo meget venstreorienteret, men han har også tjent i den israelske hær i IDF i 38 år, så han har også, kan man sige, på den måde noget at sige. Og han har været enormt voldsom i sin retorik her for nylig, og han er blandt andet ude at beskylde Netanyahu for at dræbe babyer som hobby. Så det er altså også internt i Israel, man har den debat nu, og voldsom udtryk. Han er bange for, at Israel er ved at blive som et Sydafrika. Og Netanyahu er meget vred over det her, og det er hans regering selvfølgelig også over de her beskyldninger internt. Han kalder det her antisemitisk blodsudbrud. IDF har den mest moralske hær i verden, og vores soldater kæmper en krig for vores eksistens. Og han går så langt som til at kalde oppositionslederen i Israel for Hamas talsmand. Du taler vores fjendes sprog lige nu, når du siger sådan her. Justitsministeren kalder ham en gave for vores fjender. Så stor er den politiske uenighed internt i Israel også lige nu. Og han har været ude lidt senere her, og så har han sagt, det er jo ikke vores hær, jeg kritiserer, det er vores dårlige regering. Så intern politisk uenighed lige nu giver rigtig dårligt samarbejdsklima, også for at finde gode løsninger, hvor der er brug for at stå sammen som aldrig før. Så har jeg lige lyst til at hoppe til Hollywood en gang, ganske kort her til sidst. Der er kommet sådan en film her, en dokumentarfilm, No Other Land. Den ligger også på DR.dk. Og det er en film, som lige har vundet en Oscar. Det er en film, som viser 20 års sammenklip fra sådan en håndholdt kamera nærmest af de to venner, en araber og en jøde, fra Vestbredden. Og det viser, hvordan en landsby bliver ligesom ødelagt af israelske militær og israelske bulldozer, og de fjerner den, og den fremstiller palæstinenserne som staklerne, som ofre, og som dem, som, hvor er det synd for dem, at nu kommer det her voldsomme militær og ødelægger deres liv, hvor de har været. Det bliver fremhævet i filmen, at Israel er en apartheidstat, som etnisk udrenser og udsulter palæstinenser. Det, der er problemet med den her film, det er, at den er ikke sand. Det er simpelthen ikke rigtigt, det de fortæller, og det er helt utroligt, at Hollywood lader en film, som bygger på en løgn, vinde en Oscar. Det er helt uhørt, og der har heldigvis også været noget debat omkring det. Indbyggerne i den her landsby, som man følger, de hævder, at det er en landsby med dybe, lange rødder, men sandheden er, at det er en landsby, som ikke har været der i særlig lang tid. Den har været der cirka 25 år, og den er bygget på ulovlig jord. Og den er bygget på et område, som skulle være under israelsk kontrol i det, der hedder Oslo-aftalen. Og det der Oslo-aftalen er underskrevet af palæstinenserne selv. Man har altså en fælles aftale omkring et område af Vestbredden. Så det, de gør, det er ulovligt, og den israelske højesteret har været lang tid om at gøre det, fordi de er så grundige og tager det så seriøst, og man har brugt luftfoto, som man har dokumenteret, og så viser det sig, at de har ikke ret til at være der, men man fremstiller sig om, at Israel har gjort noget ulovligt, og modsat er det sandheden. Det modsatte er sandheden. Det er palæstinenserne, der gør noget ulovligt, men får Israel til at fremstå som fjende. Og det kan man desværre vinde en Oscar på. Det er jo tragisk. Israel har ovenikøbet været så fleksible, så de har sagt, selvom det er vores militære øverområde, så når vi ikke er der, så kan I få lov at lade styr og græsse der. Og så har de faktisk i mange år haft en aftale, fredeligt og stille. Så har de sagt, at i næste uge, der kommer skydeøvelser, der skal I gå. Og så er de gået, og så er de lavet skydeøvelser. Og så efter det, så kommer hyrderne tilbage med deres får. Så Israel har givet dem ekstra lov og været ekstra venlig, inden de behøver at være. Og så bliver det misbrugt til at lave en film om det. Måske fortalte Max Meyer om det sidste gang. Jeg kunne ikke forestille mig andet. Men vi har jo en stigning af antisemitisme i Danmark. Fortalte han også sin personlige historie? Ja, hvad han oplevede. Men i 2024, så har der altså været 207 hændelser med antisemitisme i Danmark. Det er ret meget i Danmark. Det er en stigning på 71% fra 2023, hvor der også var alt for mange. Og det er altså alt fra tekster, tilråb til fysisk overfald, til brandattentat og dødstrusler. Så sådan er det i vores fredelige land at være jøde lige nu. 221 gange. Og som Max Meyer siger, så er det er dem, der er anmeldt. Det rigtige tal, mørketallet, er meget større. Der er mange, der ikke ønsker det her. Og desværre er det en jødisk strategi at dukke sig og bøje sig lidt af og ikke ville snakke om det her. Og mange anmelder det så ikke. Men det er en ulykkelig tendens. Og desværre har strategien tit også været at undgå at sige overhovedet, at man er jøde. Og vi ved det jo, det er jo en kontekst, hvor vi samtidig har en Karolineskole med militærbevogtning hver dag, synagogen med militærpoliti hver dag, ambassade med militærpoliti hver dag, jødiske arrangementer med militærbevogtning og politibevogtning. Men samtidig med, at vi har det, kommer der så mange hændelser. Det er uhørt. Vi må kæmpe imod det. Sidste slide. Jeg hørte en andagt i dag om lignelsen om det vildfarne får. Og jeg havde en kollega på gymnasiet, som fortalte, at da han skulle sidde og forberede sig til andagten om det her, så havde han lige fået at vide, at hans datter var stukket af fra børnehaven, og hun havde været væk halvanden time, og der var politieftersøgning på hende. Hun var gået sammen med en anden veninde, som også var 4 år, og har forladt børnenes område fra legepladsen, fordi de kedede sig. De var så gået 1 kilometer væk. Man sagde, at det gav et andet perspektiv på at sidde og kigge på sådan en lignende, som det vildfarne får. Hvor meget det egentlig betyder, når det er ens egne. Og jeg kom til at tænke på den endnu bredere også omkring det her, fordi hold fast, hvor er der mange, der er faret vild i de slides, jeg lige har vist jer her. Om det er Tyrkiet, om det er Syrien, om det er Trump, om det er internt i Israel, om det er landet omkring, om det er palæstinenserne, om det er Hamas. Hold fast, hvor er der mange, der farer vild. Og hvad er det vigtigt, vi selv står på Guds ord? Og hvad er det vigtigt, at vi har vores rødder et andet sted, end hvad føler vi i dag, eller hvilket foto er mest voldsomt? Det kan vi ikke tage vores beslutninger ud fra. Vi bliver nødt til at stå fast på noget dybere, vi bliver nødt til at stå fast på Guds ord. Hvad mener I, hvis en mand har 100 får, og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste små skal gå fortabt. Ikke en eneste af disse små. Er der et af dem, der farer vild? Ja, der er mange, der farer vild i øjeblikket. Der er meget at bede for os, her. Vi har også brug for at bede for, at vi ikke selv farer vild. Men der er meget vildfarelse i øjeblikket. Vi har brug for, at den gode hyrde leder os i vores tanker, i vores gerninger, i vores kald, til at stoppe for sandheden, til at vejlede os, til at holde os fast, til at hjælpe os, til at støtte os, til at trøste os, til at sortere i nyhederne for os, til at give os en kærlighed, også til dem, der lider, give os en kærlighed til palæstinenserne. Tænk, og hvis vi kan være med til gennem bøn at skabe håb for palæstinenserne med bedre fremtid, og de kan bekæmpe Hamas. Tænk, at dem, der har været imod Israel, hvis de kunne omvende sig og tage imod Messias, tage imod Jesus som Kristus. Det bliver jeg ramt af i dag, det har jeg lyst til at dele med jer.